Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən bu canlı şovun aparıcısı Sevda İsmayıllı sizlere aprelin son həftənin ilk iş günündən salamlayıram. Bugün Amerikanın şəhər salma özəlliklərlə danışacağıq. Ohio ştatında şəhər salma özəlliklərini öyrənən reportörümüz Fərəz Sabir qızı bu işdə bizə yardımcı olacaq. Antik Yunanistanın şəhər dövlətləri ilə müqayisədə Amerika Birləşmiş Ştatları nəyə bənzəyir? Amerika Birləşmiş Ştatları şəhərlərinin hansı özəllikləri var? Şərqin tipik şəhərlərinə tutalım, içəri şəhərə bənzəyən Amerika şəhəri varmı? Amerikalılar hansı şəhərləri sevir və hansı şəhərləri sevmirlər? Amerikada dünyanın bir çox şəhərlərinin adaşları var. Bakının da həmin adaş şəhərlər siyasına düşmək şansı varmı? Amerikalının tipik mənzil, tipik park, tipik küçə, tipik market anlayışı haqqında nə demək olar? Amerikalının kəndli anlayışı bizimkindən çoxmu fərqlənir və ümumiyyətlə Amerikada kənd varmı? Amerika Birləşmiş Ştatları şəhərlərində necə idarə olunur şəhərlər? Sakinlərin idarəçiliyə təsir imkanları hansılardır? Bu və buna bənzər suallarla reportyorumuz Fərəz Sabir qızı və sizlə bizə yardımcı olaraq sualları cavablandıracağıq. İndi isə telefon nömrələrimizi 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. İndi xəbərlər.
Bir daha salam. Azadlıq Radiosunun efirində saat 12 olan xəbərlər efirləri stüdyada mən İlki Məmmədovam. Bu saatı olan xəbərlərimizə dünən Müsavat Partiyası qiymətlərinin artırılmasına etiraz olaraq miting keçirib. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə əsirlikdən qayıdan əsgər Vüsal Qaraçayevin məhkəməsi başlanır. Bugündən İranla Naxçıvan arasında pulsuz gediş-gəliş mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda Müsavat Partiyası qiymətlərin artırılması ilə bağlı hökumətin yanvarda verdiyi qərara etiraz olaraq 4-cü yürüyüş mitingini keçirib. Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hökumətinin icazəsi ilə Həzə-Aslanov metro stansiyasından Ukrayna meydanına qədər keçirdiyi yürüyüş mitingdə mediaya qarşı təzyiqlərlə bağlı da fikirlər səsləndirilib. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər media təzyiqlərdə hakimiyyəti ittiham eləyib. Aksiyada insanlara işidin qiymətləri endirin, qiymət artımına yox deyirik, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz və istifa kimi şüarlar səsləndirilib. Aksiya icazəli olduğu üçün polislə qarşı durma və saxlananlar olmayıb. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə erməni əsirliyində olan keçmiş Azərbaycan ordusunun əsgəri Vüsal Qaraçayevin məhkəməsi başlanacaq. O cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi ilə vətənə xəyanətdə, fərarilikdə və döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Bundan əvvəl də erməni əsirliyində olan və sonradan əsirlikdən qayıdan bir neçə əsgər vətənə xəyanətdə ittiham olunub həbs edilmişdilər. Əsir düşənlərin axtarışı ilə məşğul olan beynəlxalq işçi qrupunun həmsədirləri Azərbaycanda səfərdə olarkən əsirlərin qayıdandan sonra təqib olunmalarından narahatlığını bildirmişdilər. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarına bağlı dövlət komissiyası isə əsirlikdə olanların təqib olunmadığını bildirir. Komitənin məlumatına görə indiyə qədər əsirlikdən qayıdan 20 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Vüsal Qaraçayev isə keçən ilin dekabrın 9-unda əsir düşmüşdü. Dekabrın 23-də Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəsilə ilə əsirlikdən azad olunmuşdu. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, o dumanda azaraq əsir düşüb. Və bugündən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinləri İrana pulsuz gedə biləcəklər. Daha dəqiqi, viza almaq üçün əvvəl ödədikləri 35 avroları ciblərində qalacaq. Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvandan İrana getmək istəyən Naxçıvan sakinləri artıq viza almaq üçün pul ödəməyəcəklər. İranın Naxçıvandakı baş konsulluğundan verilən məlumata görə viza bir ay müddətinə verilir və 20 gün kilometr məhdudiyyəti olmadan İranın istənilən ərazisində qalmaq mümkündür. Yerli əhali viza almaq üçün konsulluğa bir foto şəkil və sağlamlıq haqqında araş təqdim etməlidir. Maraqlıdır ki, belə bir işləm, yəni viza işləmi yalnız Naxçıvanla İran ərazisində yerləşən, İranla sərhəddə yerləşən gömrük keçid məntəqəsinə aiddir. Yəni, İranın Azərbaycanla sərhəddə olan, bir Asuvarda, Astarada olan gömrük keçid məntəqələrindən belə bir işləm şamil edilmir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibovaydı. İsraildə bugün Livandakı ötən ölkə hərbi əməliyyatları haqqında hesabat yayınlanacaq. İsrail mediasının yaydığı xəbərlərə görə, müstəqil komissiyanın hesabatında baş nazir Ehud Olmert'in müharibəni başlama qərarı səhv addım kimi qiymətləndirilib. Ehud Olmert o vaxt iki İsrail əsgərinin girov götürülməsindən sonra Hizbullaha qarşı Livan sərhədləri daxilində quruda hərbi əməliyyatlara başlamaq əmrini vermişdi. Hərbi əməliyyatlar vaxtı İsrailin 119 əsgəri, hava hücumları nəticəsində isə 40 din sakini həlak olmuşdu. Livanın özündə isə 1200-ə yaxın adam ölmüşdü. İsrail müxalifəti və hökumətin bəzi üzvləri bu əməliyyatlara başlama əmri verən baş nazir Ehud Olmert'in istifasını tələb eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistan və Pakistan prezidentləri bu gün Türkiyədə Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı və Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf Türkiyəyə prezident Əhməd Necdə Sezərin vasitəsilə ilə gəliblər. Kərzayı iddia edir ki, Pakistan hökuməti orada gizlənən Taliban və Əl-Qaida yaraqlarının tutulması üçün demək olar ki, heç nə eləmir və yaraqların Əfqanistana keçmələrinin qarşısını almır. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə iddiaları təkzib edərək bildirib ki, Əfqanistanla sərhəddə nəzarəti gücləndirmək üçün bura 90 minə yaxın Pakistan əsgəri cəmləşdirilib. Dünən Kanzasdakı ticarət mərkəzində atışmada 3 nəfər ölüb. Amerikan Kanzas şəhərindəki ticarət mərkəzində 1 nəfər silahlı şəxsin açdığı atəşlə 2 nəfər və atəş açanın özü də sonradan həlak olub. Cəmi 2 həftə öncə Virginiyada bir nəfər tələbə universitet şəhərcində hücum edib 32 nəfəri və özünü də öldürmüşdü. İraq hökuməti ölkəsindəki vəziyyətlə bağlı keçirilən konfransa qatılacağını bəyan edən İranın qərarını alqışlayıb. Beynəlxalq konfrans bu həftə Misirdə keçirilməlidir. İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Müvəffəq Əl-Rubayi onu da deyib ki, ümid edirlər ki, bu konfrans İranla Amerikanın münasibətlərinin yaxşılaşması baxımından da töhfəsini verəcək. Amerikan dövlət katibi xanım Kandaliza Rais isə bəyan edib ki, İraqla bağlı bu konfransa ola bilsin ki, İranın xarici işlər naziri Mansur Möttəki ilə görüşsün. Amma bu görüşdə İranla Amerikanın öz aralındakı vəziyyət müzakirə edilməyəcək. Və nəhayət son xəbərimiz, İranda hökuməti tənqid edən internet sayt və qeyri-ənənəvi saç düzümləri qadağan edilib. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad tənqid edən populyar xəbər saytı son 3 ayda 2-ci dəfə bağlanıb. Xəbər agentliklərinin yaydığı məlumata görə İranın Dövlət Şurası bu saytla bağlı şikayətləri araşdırdığını və bu yüzdən saytı bağladığını bəyan edib. Bu arada Tehrandakı bərbərlərə də saç ustalarına da xəbərdarlıq olunub ki, İranlı kişilərə qeyri-ənənəvi qərbdən gələn və İrandakı ümumi dini görünüşə uyğun olmayan saç düzümlərini təklif eləməsinlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri məndən İlki Məmmədovdan eşitsiniz. Növbəti xəbərlərimiz saat 1-də efirdə olacaq. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Aprelin 30-u bazar ertəsidir. Bugün Amerikanın şəhər salma özəlliklərindən danışacağıq. Ohio ştatında şəhər salma özəlliklərini öyrənən reportyorumuz Fərah Sabir qızı bu işdə bizə yardımcı olacaq. Fərah bir neçə gündür ki, qayıdıb Amerikadan və studiyamızdadır, yanımızdadır. Onu salmamazdan əvvəl sözü Aygünə verirəm. Aygün bugünün hava və yol durumuna nəzər salsın və ən vacib hadisələri bizim üçün söyləsin. Buyur Aygün.
Salam Sevda xanım, Fərəh salam. Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə bu gün hava buludlu olacaq. Yağış yağacağı ehtimalı var. Gündüz temperatur 13-15 dərəcəyə qədər isti olacaq. Sevda xanım, mənim yazma nənəmin sözləri üçün həmişə deyərdi ki, Novruzdan 40 gün sonra Abneysan olacaq. Bu gün Azərbaycan bütün rayonlarında leysan olacaq və sulu qar yağacaq. Deməli, hər nə sözlərə qulaq asmaq da lazımdır. Günün əsas olaylarına gəlincə isə bu gün Naxçıvandan maraqlı xəbər var. Naxçıvandan İrana getmək istəyən muxtar respublika sakinləri viza almaq üçün pul ödəməyəcəklər. Bu vaxta qədər onlar 35 avro ödəyirdilər İrana keçmək üçün. İran Naxçıvandakı baş konsulluğundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə 20 gün üçün nəzərdə tutulan və heç bir kilometr məhdudiyyəti olmayan viza İranın istənilən ərazisində qalmağa imkan verir. Hər halda maddi durumu o qədər də yaxşı olmayan Azərbaycan vətəndaşı üçün bu maraqlı xəbərdir. Daha bir xəbərimiz bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədədir. Bugün dekabrın, ötən il dekabrın 9-unda erməni əsirliyinə düşmüş Vüsal Qaracayev məhkəməsi başlayır. O vətənə xəyanətdə günahlandırılır. Bax belə Sevda xanım, bir də maraqlı bir xəbərim Amerika mütəxəssisləri bugün Azərbaycanda bank maliyyə sektorunda çalışanlar üçün maliyyə kursları keçirirlər. Biraz da mənim oradan reportajımı dinləyə bilərlər.
Verişin sonuna yaxın.
Buyurun, söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanlı idi. Dediyimiz kimi, Amerikanın şəhər salma özəlliklərini araşdırırıq. Ohio ştatında şəhər salma özəlliklərini öyrənən reportyorumuz Fərah Sabir qızı bu işdə bizə yardımcı olacaq, kömək edəcək. Fərah artıq yanımdadır, oturub və gözləyir. Amma bir musiqi nömrəsindən sonra söhbətimiz davam edəcək.
Kiss me, one night.
Bakı devam edir. Amerika'nın şəhər salma özelliklerini araştırırıq. O her ştatında şəhər salma özelliklerini öyrənib lap təzəcə qayıtmış reportörümüz Fərəh Sabir qızı. Bu işdə bizə yardımçıdır. Hoş gördük Fərəh.
Hoş gününüz olsun.
Necə sən, nə var, nə yox? Can Bakısız darıxdın mı?
O qədər. Can Bakısız, Bakısız çox darıxdırıcı görünürdü. Yəni gəzmək yaxşıdır, ancaq doğrudan da qayıtmaq lazımdır.
Özür dilerim, 3 həftəlik ayrılıq.
Çox gəldi mənə, yaman çox gəldi.
Söhbətə keçə bilərikmi suallara?
İlk dəfədir, ancaq yer gəlmişim, gedelim bizim verilişin yaranmasına, efirə çıxmasına ərzində. İlk dəfədir ki, mən studiyadan danışıram.
Bugün qolağımızdan. Sabahdan sonra reportör kimi fəaliyyətə başlayacaqsan, onda gəldi suallar. Böyle, antik Yunanistanın şəhər dövlətləri ilə müqayisədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının şəhərləri nəyə bənzəyir? Nədir fərqi?
Fərq çox böyükdür, Sevda xanım. Yəni, şəhər dövlət tipi orada tamam demək olar işləmir. Ancaq bizdəki kimi də deyil, yəni respublika olsun, şəhər, rayon, elə də deyil. Bu arada tam fərqli bir quruluş var idi. Məsəl üçün, biz Ohio ştatının Cincinnati şəhərində olduq. Əsasən, orada şəhər salma mövzularının, o mövzuda proqramlar keçirdik. Orada çox maraqlı, bir şəhərə 3 ştatın rəhbərliyi baxırdı. Ohio, Kentucky, Indiana. Bir şəhərdə hər 3 ştatın öz rəhbərliyi var idi. Hansısa bir qərar veriləndə mütləq həmin o 3 ştatın rəhbərliyi də bu işdə iştirak eləməli idi. Və onlarda şəhərlər əsasən zonalara bölünür. Şəhərin mərkəzi, biraz ətrafı və tam ətrafı hər yerdə də özlərinin rəhbərlikləri var. Yəni bu tam fərqli bir quruluşdur. Biz 21 gün ərzində hər dəfə elə bir ki, yeni nəsə bir öyrənirdik bunların bu rəhbərlik sistemində. Çox qəribə bir quruluşlar.
Bəs Amerikan şəhərlərinin hansı özəllikləri var? Gözə çarpan özəlliklər.
Özəllik bizdən, yəni bizim şəhər anlamımız elədir ki, şəhərdir, mərkəzdir, mütləq burada hündür mərtəbəli binalar olmalıdır. Bunlar da tam fərqlidir. Həmin o hündür mərtəbəli binalar yalnız şəhərin mərkəzində, sırf o downtown deyirlər, şəhərin içində yəni yerləşirdi. O da çox kiçik bir ərazi idi. Demisə 20 gün ərzində biz artıq onun hər küçəsini tanıyırdıq şəhər mərkəzini. Sərbəst gəzə bilirdik orada. Haradasa bizim sahil metro stansiyasından deyimsə Bakı Sovetinin arasında bir belə bir ərazini bu əhatə edirdi. Və sonra artıq başlayırdı şəhərdən biraz
kənar.
Dediyin ikinci hissə.
İkinci hissə və sonra zonalar başlayır.
Məsələn, şərqin tipik şəhərlərinə, tam içəri şəhərə bənzəyən Amerika şəhəri var mı?
Yox. Şərq üslubu deyil orada. Orada Avropadan qalma, məsələn, Almanların var idi, İspan arxitektur stilində evlər var idi. Onunla əlaqədar ikinci dünya müharibəsindən sonra xeyli Alman gəlib köçüb. Məsələn, şəhərin mərkəzində elə Almanların arxitektur binaları hələ indiyə kimi saxlanılır. Hətta o Almanlar gəlib orada Ohio çayının bir kanalının ətrafında yaşayıblar. Həmin o kanalı da özlərinə uyğun Rein çayı adlandırırlar. İndiyə kimi hələ oranın adı Overrhein, Rein ətrafı zona gedir. Yəni Avropa stili binalar var. Şərqdən yox. Şərqə uyğun heç nə yox.
Bəs Amerikalılar hansı şəhərləri sevirlər? Hansını sevmirlər? Öz şəhərlərinə söhbət gedir. Təbii.
Onlar öz yaşadıqları yerə çox bağlıdırlar, ancaq şəhər mərkəzini xoşlamırlar. Bax, orada indi biz nə qədər görüşdə iştirak elədik, hamısında bu söhbət gedirdi ki, biz əhalini, yəni rəhbər nümayəndələr deyirlər ki, biz çalışırıq ki, indi əhalini şəhərin mərkəzində yaşamağa məcbur eləyik. Tam bizdən fərqli şeydir. Bizdə nüfuzlu sayılır ki, şəhərin mərkəzində evin olsun, eşiyin olsun. Bunların tam saat 5-dən sonra iş vaxtı qutarandan sonra şəhər mərkəzi boşalır. Elə bilin, öyle bir şəhərdir. Hamısı gedir öz evinə, eşiyinə kənara. İndi vaxtı ilə belə bir özləri...
Adətən gələnlər deyirdilər ki, orada fərqlidir. Yəni, əks gedir
belə. Yəni, indiyə kimi onun nüfusu hesab edirdilər. İndi bir növ belə deyilə, ayılıblar ki, bunlar şəhərdə xeyli infrastruktur yaradıblar. Çox, və deyir ki, bu infrastrukturlardan istifadə olunmur. Və deməli, ona görə vergi də ödənilmir. Və hökumətin xeyli pulu, vergisi batır burada. Ona görə indi başlayıblar şəhərdə, şəhərə cəmatı çağırmaq üçün, yaşamağa məcbur etmək üçün xeyli yeni-yeni vasitələr onlar fikirləşib tapırlar ki, neynəsinlər, bircə qalsınlar. Tam əks bizim yəni fikirlərimizdən üst-üstə düşməyən bir orada tendensiya gəlir.
Dedin ki, məsələn, Almanlar Reyn ətrafı deyilən bir sahə yaradıblar.
Bəli, bəli. Şəhərin mərkəzindədir.
Bəs Amerikada dünyanın bir çox şəhərlərinin adaşları var ondan başqa da. Bakıdan da həmin adaş şəhərlər siyasına düşmək şansı necədir?
Yox, inanmıram. Cincinnati-nin özündə elə bir park var idi. Xalqlar dostluğu adlanan park. Orada Cincinnati-nin o qardaş şəhər bizdə də vardı. Elə anlayışlar olduğu şəhərlərin adları, həmin o xalqlar, bayraqları, ölkələrin var idi. Ancaq Bakı yox idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı tanıyan çox idi, adam yox idi. Mənim fikrimcə, bu bizim orada yaşayan Azərbaycanların biraz zəif olmasına, təşkilatlanmamasından irəli gəldi. Yəni, təsəvvür edin ki, biz orada hələ getməzdən qabaq, mən məsəl üçün burada xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə dövlət komitəsində əlaqə saxlamışdım, xarş eləmişdim ki, əgər orada bizim diaspor təşkilatımız varsa, və yaxud hansı bir xırda bir qurum, Azərbaycanların nəsə bir toplaşdığı bir qurum varsa, mənə koordinatlarını versin ki, gedəndə görüşüm. Olmadı. Düzdür, mən özüm təsadüfən rastlaşdım orada Azərbaycanlı qadını bir həkim idi orada, Cincinnati Universitetinin
hospitalında
işləyib. O da təsadüfən ki, heç artıq Azərbaycan nə danışa bilmirdi. O dərəcədə unutmuşdu.
Görünür. Çoxdan olub, yəqin Amerikada belə çıxır. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Amerikanın şəhər salma özəlliklərini araşdırırıq. Dediyim kimi, reportörümüz Fərəh Sabirqızı oradan təzə qayıdıb və bu özəllikləri tapmaqda, özəllikləri araşdırmaqda bizə kömək eləyir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Fərəhdən nə soruşmaq istəyirsiniz? Buyurun. O bir saat boyunca sizin telefon zənglərinizi gözləyəcək, SMS-lərinizi gözləyəcək. Fərəh, artıq birinci mesajımız gəlib. Yazırlar ki, Birləşmiş Ştatlarda sakinlərə cədvəllə verilən su anlayışı var mı? Xanım qız yazırlar. Sakinlər su təminatından razıdırlar mı? Bir xanım yazır Rəsulzadə qəsəbəsindən.
Peki xanımın sualına cavab olaraq deyim, yox, onlar da yəni cədvəldir, ay hissə isə verilsin, elə anlayış yoxdur tamamilə. Orada yəni nə qədər istəsən istifadə elə, axırda da ki, təbii ayın axırında pulunu verəcəksən. Ancaq onu dedim ki, orada kommunal xərclər çox yüksəkdir. Yəni bizim anlayışımıza görə yüksəkdir. Ayda hardasa 500-600 dollar olar yalnız bu işıq, su, qaza zərf edilir. Ancaq saatla verilsin, yox, elə bir anlayış yoxdur. Ancaq biraz israfçılıqları da çoxdur onların, onu da deyim. Yəni biraz qənaətçi olsunlar. Yəni çox, yəni sizə indi yeri gəlsə imkan olsa danışaram. Orada çox maraqlı şeylər, biz axı orada oteldə yaşamadıq.
Bəli, bilirəm.
Ailələrdə yaşamışıq və çox maraqlı orada müşahidələrim var. Bunu ilə bağlı deyirəm.
Fərəh, bir mesajımız da gəldi. Bizim, sən təxminən bir aydır bizdən ayrısan, Ənvər dayı deyilən bir dinləyicimiz var. O həmişə bizə zəng vurur, amma zəng vurur heç vaxt mesaj göndermir. Yani zeng vurup ve soruşur. Ha? Enver dayı soruşur ki orada ne gördün? Sıklık görmedin ki. Ha? Ah, Amerika'da milyonlarla insanlar yaşayır. Amerika'da narahatçılık ve narahatlık ve rahatlık doğuran hansı məqamlara rast geldi? Fərəh soruşur. Enver dayı.
Sıxlıq deyəndə yox, deyə bilmərəm ki, ay sıx idi, bizdəki kimi ay basa-basa olsun, cəmaat çox olsun, halbuki orada da az adam yaşamır, yəni 3 milyon insan yaşırdı bir şəhərdə. Ancaq onlar, yəni Amerikanlar elədi ki, özləri üçün belə deyil, tam rahat şərait, yaşayış şəraiti yaradıblar və bütün pullarını geyimə keçimə yox, əsasən özləri üçün rahat şərait yaratmağa yönəldilər, ona görə də narahatçılıqları yoxdur bu insanların qətiyyən. Evdə yemək pişirmirlər, gedirlər, otururlar restoranda, hər axşam istirahatlarını edirlər işə, evə istirahat edəmək axşam, yəni tam yaşayırlar özləri üçün söz nəsin mənasında.
Xırdalından yazırlar bizə, yazırlar ki, Amerika şəhərlərində mənzillərin qiyməti ilə maraqlandınız mı? Tutaq ki, orta məktəb müəllimi hansı qiymətə mənzil ala bilər və onun maaşı necədir? Zülfəri müəllim yazır.
Orada bina evləri azdır, çox azdır, yəni yaşayış kompleksi kimi. Əsasən hamısı dediyim kimi o fərdi evlərə üstünlük verirlər. Yəni bizim filmlərdə gördüyümüz həqiqətən həmin mənzərəni orada da gördük. Ən azı 2 mərtəbəli.
Bağçası olsun,
yəni mütləq, mütləq yanına ətrafında bu yaşıllıq olmalıdır. Hasarların hündürlüyünə o müvafiq olma 1 metrdən hündür olmamalıdır. Yəni mütləq 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli bunların özlərinə əlavə qonaq üçün mütləq otaqları olmalıdır. Bir neçə vanlı otaqları olmalıdır. Yəni belə evlər mən öyrəndim, dedilər ki, ən azı 300 min dollara, məsələn, indiki bazar qiymətlərindən həmin şəhərdə 300 min dollara almaq olar. Ancaq dedilər ki, məsələn, Kaliforniyada, New Yorkda təbii bu qiymət daha bahadır. Bəli. 300 min, 400 min dollara əsasən də ipoteka ilə alırlar. Çünki onlarda orta aylıq yox, illik gəlir 40 min dollardır. Belə deyək, tutaq müəllimin, professorun, tutaq dərsiyyəm 40 min dollar, 35 min dollar və həmin qiyməti ala bilməzlər bu evi. Ona görə ipotekadan çox geniş istifadə edirlər.
Təbii ki, əgər 40 min dollar alırsansa, ipotekaya məmnuniyyətlə yazılmaq mümkündür. Bəs su pulu yazılırlar, Amerika şəhərlərində su pulu ilə maraqlanmadınız. Bakı ilə müqayisədə xidmət haqqları barədə nə deyə bilərsiniz, Zərxanım yazır.
Mən bayaq dediyim kimi, ayrıca su pulunun qiymətini deyə bilmərəm, ancaq kommunal xəricilər bizimlə nisbətdə bahadır, özlər də etiraf edirlər, yəni onların da yaşayış tərzinə uyğun olaraq bahadır və bəzi xanımlar orada deyirdilər ki, hətta biz ona görə gedib iş vaxtı fasilədə və yaxud axşam vaxtı restoranda ona görə biz yiyirik ki, gəlib evdə onu həmin o işığı, suyu xərcləməkdənsə elə hazır gedib yemək daha ucuz başa gəlir. Yəni bunu da deyənlər var idi bəli.
Fərəh, bizim bir sorğumuz var. Biz sakinlərdən soruşmuşuq ki, Aygün soruşub ki, Bakının hansı şəhərə bənzəməsini istərdiniz? Sorğunu vermək mümkündür mü? Yürək sakinlərimiz nə deyib bu barədə?
Siz Bakının hansı şəhərə bənzəməsini istərdiniz? Yəni təmizliyinə görə, rahatlığına görə.
Hollandiya şəhərinə istərdim.
Məncə elə Bakı üçün olsa daha yaxşı, Bakı kimi gözəl şəhərinə görəm.
Bakının hansı şəhərə? Əlbəttə ki, İtaliyanın hansısa bir qəşəng şəhərlərindən bilmək. Başı əlbəttə ki, qəşəngdir, amma ki, İtaliyanın yeri tamam başqa olur.
Ankara. Paris'ə. Hatırına
görə ki, Bakıda öz şəhərimiz oxşasın və Bakı oxşasın, öz bir şəhər oxşasın.
Belə. Can Bakı davam edir.
Heç Amerikan deyən olmadı. Hə? Amerikan hansı şəhərini?
Amerikaya bənzətmədilər neysə. Demək, Amerikanın şəhər salma özəlliklərindən danışırıq. Qonağımız Fərəh Sabir qızıdır, öz reportörümuz. Fərəhə sual vermək istəyənlər 436-7741 nömrəli telefona zəng çalsınlar. 050-744-1017-ni mesaj göndərsinlər. Dinləyici zəngimiz var. Alo.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Can Bakı sizi eşidir.
Elçin müəllimdir. Necəsiniz?
Sağ olun, çox sağ olun Elçin müəllim. Buyurun.
Sizə bu xanıma sualım var ki.
Buyurun təbii.
Bu Bakı deyir ki, belə Amerikada da Bakının meri kimi, rayonların meri kimi merlər var. Bir də bir sualım var. Orada da ağacları kəsirlər. Axırım sualım da sualdır. Belə elə bil ki, İzah vermək istəyirəm. Bir də xahiş edirəm, o kommunal xərci 500-600 dollar deməyin. Sonra bunlar dəyişdirib qaldırıb 500-600 dollar
qaldırıb. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Elçin müəllim. Buyur. Birinci sual merlə.
Birinci merlə bağlı. İkinci ağaçlarla və üçüncü
yadında qaldı yəqin. Ağaçları kəsirlərmi? İkinci belə idi.
Birinci suala əvvəlcə cavab vereyim. Orada mer var idi, bəli. Ancaq sözün əslində, yəni bizdə əslində meriya sistemi deyil, biz sadəcə elə bilir mer deyirik. Orada sözün əslində mənasında meriya idi və bizim həmin merin özündən də olmasa köməkçisindən görüşümüz oldu. Ancaq orada tam fərqlidir, yəni quruluş. Çox açıq qurumdur həmin o meriya.
Şəffafdır yəni hər
şey. Çox şəffafdır. Yəni təsəvvür edin. Biz gedib o meriyanın icrasında oturduq, iştirak elədik. O dərəcədə. Yəni yoldan sözün əslində mənasında yoldan keçən də gəlib oturub orada iştirak elə. Bəlkə kimin marağındadırsa təbii, hər adamın marağında iştirak edə bilər. Həmin qərarı dəyişə bilər imkanı var. Yəni çox fərqlidir. Həmin o merin seçimi özü çox şəffaf aparılır. Yəni orada əhalinin özü də iştirak edə bilər həmin seçimdə və hər dəfə ondan tələb edə bilərlər. Bir neçə bizə misal çəkdilər ki, məsəl üçün onlar üçün strateji maraqlı olan bəzi məsələlərdə gedib əməlli başı belə edirik, yaxasından tutub həmin verin tələb edirlər suallarına cavab verməsini istəyirlər. Niyə bunu belə edədin? Yəni, belə bir quruluşdur.
Belə mesajımız da biraz oxşardır. Yazılar ki, şəhər salmada sakinlərin rəyi necə nəzər alınır? Bu işdə yerli mətbuatın, teleradionun xidmətindən necə istifadə olunur? Qasım müəllim yazır, pensiyacı.
Bu məsələ ilə biz... Yəni belə deyək, elə jurnalist olduğum üçün öz marağımda idi. Orada jurnalistlərlə görüşdük. Bu məsələ dəfə müzakirə elədik. Və dediyim kimi, orada çox şəffafdır həmin proseslər və ex-merlə də görüşümüz oldu. O özü də dedi ki, mən heç vaxt jurnalistlərdən qaçmamışam. Çünki nə qədər qaçsam, sonra onsuz gəlib mənə tapacaqlar, daha da pis olacaq. Yəni bizim taktikamız istəyirəm, budur ki, səmimi olaq. Olduğunu deyək. Öz onların bir qanunu var ki, sizə deyim, həmin o meriyada bu şəhər şurası ki, yığışır, iclas keçirirlər hər həftə olur, həftənin üçüncü günləri. Bu iclasdan sonra qəti qadağandır ki, həmin o şəhər şurasının üzvləri 9 nəfər ayrıca gedib yığışıb hansı bir otaqda otursunlar, nəyisə tezdən müzakirə etsə. Qəti qadağandır. Yəni deyir ki, biz bundan kimsə xəbər tutsa ki, ayrıca yığışmış, onda deyir biabır olar. Yəni bunu da eləmirlər. Bu dərəcədə
şəhər sakinlərindən.
Bəli.
Yəni inandırıcı deyil, amma
İnandırıcı görünmür. Bəncə də həmin o iclasda iştirak eləyəndən sonra yəni hər tərəf yazılır, çıxışa kim istəyir gedir sözünü deyir və dəyişdilər də qanuna əlavə dəyişiklik elədilər. Orada şəhər şurasının gözümüz qalır. Ancaq mən o dinləyicinin ikinci sualına cavab vermək istəyirəm. Ağac kəsirlər, yox. Onlar ağac kəsmirlər, əksinə ancaq fikirləri odur ki, mümkün qədər yaşıllığın sayını artırsınlar, yəni zonalarını artırsınlar. Həm həyətlərində, həm də parklarda. Yəni ancaq bu yaşıllığı artırmaqla məşğul. Ona görə görünür orada hava elə təmiz idi. Yəni çox fərqlənirdi.
Aha. Belə. Bəs orada binalar necə? Fərq Bakıdakılara oxşuyurmu? Yəni fərqli cəhətləri nədir? Elə buna oxşar bir mesaj da gəlib Sima xanım yazır. Tələbə, memarlıq tələbəsi yazır ki, bina oxşuyurmu Bakıdakılara?
Yox, binalarda da, yəni deyim sizə, nə arxitektur stilində, yəni bizim nümayəndə heyətinin tərkibində arxitektorlar da vardı, memarlar da vardı. Yəni elə bir oxşarlıq mən də görmədim, onlar da tapmadılar. Ancaq o müasir tutaq onlarda bank, otel binaları, hə bizdə olan bu müasir tipli binalara elə oxşuyurdu. Ancaq ki, hansı ki o şəhərə görünüş verən, onun təsvirini yaradan elə binalar yox, onlar arasında elə bir oxşarlıq yox idi. Hətta biz orada öz binalarımız, öz tariximizi danışanda heyrətə qalmışlar ki, sizin bu dərəcədə geniş bir zəngin tarixiniz var, bu cür bir tarixi binalarınız var. Belə deyirik, yəni burada niyə gəlib öyrənirsiniz? Bəli,
əsrlərdən qalma.
Bəli.
Bir mesajımız da gəldi. Zərnişan xanım yazır. Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına münasibət edən, mühacirət edənlər orada Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldıra bilirmi yazır Zərnişan xanım? Yoxsa ilanın ağzından qaçmış kimi rahat həyat arzulayırlar?
Valla, bayaq dediyim kimi Azərbaycanlılarla orada çox görüşmə imkanımız olmadı. Çünki sadəcə onlarla kontakt, əlaqə qura bilmədik. Qurduğumuz, danışdığımız da elə idi ki, təsəvvür edeyim, bizim nümayəndə heyəti orada Azərbaycan haqqında təqdimat mərasimi keçirirdi və çox bir dəfə bizim verilişin qonağı olan Mütəymir müəllim də çox gözəl bir təqdimat verdi. Çox hamısını maraqlandırdı orada. Ancaq biz, bəli, biz xahiş eləmişdik orada bir neçə nəfər tapmışdıq da cəmi Azərbaycanlı yaşayan ki, gəlin, siz də iştirak edin və mümkün qədər biz çox informasiya verək, yayaq, biz nəyik, kim idi, Azərbaycan haqqında təsəvvür yaradaq. Təsəvvürə heç biri gəlmədi. Ancaq gəlmişdi kim? Estoniyadan olan qonaqlar, Hindistandan olan, yəni onlar həmin adamlar maraqlanıb gəlmişdi, ancaq Azərbaycanlılarımız maraqlanıb gəlməmişdi. Bu baxımdan yenə də zəiflik var. Kimə deyirdin, erməni tanıyırdılar, bilirdilər, ancaq Azərbaycanlı yox.
Bəs Amerikada hansı şəhərdə yaşamaq daha rahatdır, daha ucuzdur? Yəni orta şəhərdə yoxsa xırda şəhərdə?
Xırda şəhərlərdə biraz ucuzdur və onlar üçün də xüsusi şərait yaradırlar. Yəni iri marketlər, iri mağazalar gətirirlər ki, nisbətən ucuz qiymətlər olsun. Orda xırda, yəni xırda şəhərlərdə biraz ucuzdur. Nə qədər o baxımdan bizə oxşuyurlar. Yəni mərkəzə nə qədər yaxın olursa bir o qədər bahalı olur bəli. Həm vergilər də bahalaşır mərkəzdə, yəni şəhər mərkəzlərində, həm də qiymətlər.
Aha, lap təzə gələn mesajı oxuyuram. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yemək yoxsa geyim ucuzdur? Fəridə yazır.
Deyərdim geyim. Geyim ucuzdur. Yəni hər insanın öz zövqünə uyğun və cibinə uyğun geyim taxmasına imkan var. Daha doğrusu ucuzdur deyəndə biz necə seçim çoxdur. Həddən artıq çoxdur. Yəni bizdəki çoxdur da mağazalar bunların məmləri geyim tapmaq məndə. Yemək də həmçinin. Bu iri marketlərdə. Ancaq belə götürəndə nisbətdə götürəndə yemək nisbətən baha çıxır.
Amerikan şəhər savunma özəlliklərini araşdırır əziz dinləyənlər. Qonağımız, reportörümüz Fərəz Sabir qızıdır. Artıq verilişimiz yarı olub. Bir musiqi nömrəsindən sonra yenə sizlərləyik.
Tell me, is this fair? Is this the way it's really going
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Can Bakı davam edir. Amerikanın şəhər salma özəlliklərini araşdırırıq. Verişimizin qalan hissəsində. Amerikalının tipik mənzil, tipik park, tipik küçə, tipik market anlayışı haqqında nə demək olar? Amerikalının kəndli anlayışı bizimkindən çoxmu fərqlənir və ümumiyyətlə Amerikada kənd varmı? Amerikada şəhərlər necə idarə olunur? Sakinlərin idarəçiliyə təsir imkanları hansılardır? Bakı Amerika şəhərlərindən nəyi götürə bilər? Nəyi mütləq götürməlidir? Nəyi götürməsə də olar? Nəyi götürməyə heç dəyinməz? Amerikada memarlıq təhsilini harda alırlar? Memarların güzaranı necədir? Məzən dikintisinin hansı şərtləri var? Amerikada yaşılığa münasibətin çox yaxşı olduğunu eşitmişik. Bu barədə konkret nə söyləyə bilər fərə? Küçə və meydanların, körpülərin, yeraltı keçidlərin planlaşdırmasında hansı tələblər Fərə Sabir qızının diqqətini çəkdi? Fərə orada tıxaclara rast gəldimi? Bu və buna bənzər suallarla birazdan cavab tapmağa çalışacağıq Fərəhlə birlikdə. Hələlik isə Aygünə söz verirəm. Aygün hava və yol durumunu izah eləsin, desin bizə və günün ən vacib olaylarını söyləsin. Buyur Aygün.
Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün gözəl bir yaz havasıdır. Sinoptiklər xəbər vermişlər ki, bugün Bakıda leysan gözlənilir, amma hava o qədər də buludlu deyil. Ola bilər ki, sinoptiklərin bu dəfə xəbəri düzgün olmasın. Amma hər halda ehtiyatı əldən verməməyimiz məsləhətdir. Temperatur gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Yollarımızın durumuna gəldikdə isə öncəki kimi, öncələrdə olduğu kimi şəhərin əsas küçə və prospektləri yenə tıxaclıdır. Xaqani küçəsi, Nizami küçəsi, sonra Rəşid Behbudov küçəsi 28 may Azadlıq prospekti, körpü tikilən ərazilər hamısı indi tıxaclar yaşanır. Özdə günorta çağları bu tıxaclar daha çox hiss olunmaqdadır. Günün olaylarına gəlincə isə Zəvdə xanım, bəlli olduğu kimi bugün ağır cinayətlər dairəsində özdə məhkəmədə ötən il dekabrın 9-da erməni əsirliyinə düşmüş Vüsal Qaracayev məhkəməsi başlayacaq. O, vətənə xəyanətdə ittiham olunur. Daha bir xəbərimiz odur ki, Amerika kongresmenləri, 8 Amerika kongresmeni yan Şakovski, Tom Lanson, Gary Ackerman, Dana Robacher, Lloyd Deckity, Dan Watson, James McGovern, Frank Polonia imzalayıblar belə bir sənəncə və kandidat rəisə müraciət ediblər ki, Azərbaycan hökumətinə dərhal müraciət eləsin və keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin üzərində azad məhkəmənin keçirilməsi üçün Azərbaycan hökumətinə rəsmi müraciət eləsin. Daha bir xəbərimiz isə budur ki, Amerikanlar bu günləri Azərbaycanda bank maliyyəsi sektorunda çalışanlar üçün treninglər keçirdilər. Biraz da mənim oradan reportajım var. Dinləyicilərimiz qulaq asa bilərlər. Forumumuzda neçə gündür baxmırıq Sevdə xanım, məni gəlib uzatmaq əgər bir şey varsa. Bizim ötən həftədən sorumuz belədir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı varmı? Həddən artıq çoxlu cavablar gəlib. İndi o 20-si aktivdir. Yəni dinləyicilərimiz azadlıqradiosu.az saytına daxil olub həmin mesajlarla tanış ola bilərlər. Nəli Nəsirli Lövşən adlı dinləyicimiz yazır ki, İlham Əli bu ölkədə olduqca mətbuat azad olmayacaq. O istəyir ki, Azərbaycan ona və xanımına xidmət eləsin. Fikri zikir odur ki, növbəti dəfə bu milləti necə məğlub eləyim. Bax belə, daha çox yəni suallara konkretliklə cavab veriblər. Azərbaycan mətbuat azadlığı var, yoxdur. Daha bir dinləyicimiz Mühacir yazır ki, Azərbaycanda danışmaq azadlığı var, özü də çayxanada danışmaq azadlığı. Amma bu fikir azadlığı anlamına gəlməməlidir. Eldən isə yazır, yoxdur, yoxdur. Çünki ölkə cəmiyyət qanunları ilə idarə olunur. Ego A. Belə bir dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, azad mətbuat azad və demokratik ölkələrdə fikir müxtəlifliyinə və fikir ayrılığına tolerant yanaşmağı sevən ölkələrdə olur. Gəlin qaranlıq otaqda qara pişik axtarmayaq. Azad mətbuat azad Azərbaycanda ola bilər. Azərbaycanda kimi dindirsən ağzı köpüklənə, mən sənin fikrinə razıyam deyir. Amma bu fikrini söyləyənə bilməyən üçün canımdan keçərəm. Afarizmi ilə mövzuya giriş edir. Dahi adamların dahiyanə fikirlərini istinad etməklə demokratiya, azadlıq və s. bu kimi nəsillər bərqərar olmur. Demokratiya və söz azadlığı milli dərk etmə səviyyəsində qəbul olunarsa, elmarlar ölməyəcək, enular həbsə yatmayacaq, üzeylər döyülməyəcək. Məhdaqlar, jurnalistlər isə həyasızlığın ən son həddinə çatıb, ictimaiyyətin gözünün içində təkcə yalan deməyəcək, həm də tüpürəcəklər. Bax belə Sevdə xanım, söz sizdə, çoxlu mesajlarımız var. Fərəh, Sənə uğurlar arzulayıram efirdə.
Sağ ol, təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı idi. Verilişimiz də davam edir. Amerikanın şəhər salma özəlliklərini araşdırırıq. Qonağımız Ohio ştatından şəhər salma özəlliklərini öyrənib Bakıya gələn reporterimiz Fərəz Sabir qızıdır. Fərəz, anonsları elədim. Gözün qorxmadı.
Qətiyyən.
Amerikanın tipik mənzil, tipik park, tipik küçə, tipik market anlayışı haqqında nə demək olar?
Deməli, tipik mənzildən başlayaq. Bayaq dediyim kimi, bunların anlayışında mənzil mütləq 2-3 mərtəbəli, hər cür şəraiti olan bir neçə banın otağı, hər mərtəbədə ayrıca mətbəxləri, hər cür şəraiti olan bir evdir, mənzildir. Evdə mütləq təbii it də olmalıdır. Yəni, soruşanda ki, uşağım var, deyir, uşağım yoxdur, itim var, iki itim var, pişiyim var, heyvanları, yəni ev heyvanları ilə bir yerdə. Evin mənzinin yanında da ki, o yaşıllıq bağçası bəli mütləq olmalıdır. Və bağçada işləməyi də xoşlayırlar bunlar həqiqətən də doğrudan da. Sonra tipik market, o market onların yaralı yeridir. Deyim sizə. Çünki biraz iri marketlər şəhərdən kənarda olur. Ya da bizdəki kimi deyil də hər addımda bir balaca bir tükən olsun. Gecən 11-də, 12-də sənə çörək lazımdır, gedib alasan. Yox, elə şeyləri yoxdur. Böyük tükənlərdə onlar da biraz kənarda olur və ona görə mütləq bunlar maşınla gedib gəlməli olurlar. Ancaq hər halda razıdırlar hələ ki, narazılıq edənlər az olurdu. Küçələri də ki, nə deyim ola, çox təmiz. Mən yəni orada olanda o küçələri görəndən sonra başa düşdüm ki, niyə onlar evdə ayaqqabı ilə gəzirlər? Çünki küçələr o qədər təmizdir ki, ayaqqabı çirk olmur. Ancaq hər halda
onlarda gördüyümüz o ayaqqabı. Bəli, mən həmişə şükürürəm, ayaqqabı çıxar.
Bəli, yox, tamamilə yəni evdə adi evdə geyinməli bir ayaqqabıları da yoxdur ki, geyəsən, ya mütləq corabla gəzməlisən, ya da ki, ayaqqabı ilə gəzməlisən. Əslində onlar deyirlər ki, lazımdır, biz özümüz belə gəzirik. Ancaq biz öyrəşmişik, yəni mümkün deyil ki, bayırdan gələsən və ayaqqabı ilə gəzsən evdə. Yəni çox təmizdir və özəlliklə maşın hərəkət edirlər deyən ehtiyac görmürlər. Yəni, sizin orada bir sualınız da vardı ki, nəyi götürməsək yaxşıdır? Mənim fikrimcə bu adəti götürmək lazımdır. Yox, yox,
Bakıda
lazımdır.
Bu işləmir.
Yox,
işləmir. Fərəh, dinləyici var xəttə. Alo. Can Bakı sizi eşidir.
Alo.
Bəli, bəli, eşidirəm.
Mən nənsiz.
Bəli, siz nənəm. Artan efirdəsiniz. Salam əleyküm. Buyurun, özünüzü tanıdın, zəhmət olmasın.
Mən Məhdiyadım, Bakıdan zəng edirəm.
Buyurun, təbii, buyurun.
Mənim Fərəh xanıma bir sualım var. O, kommunal xərclərindən söhbət apardı.
Bəli, dedi.
Ki, Amerikada da o su pulun adam başı yığırlar. Ya, necədir orada? Çünki bizdə, bilirsiniz, dedi, bizdə, məsələn, binada 35 mənzildirsə, Deməli, mənzilin birində bir nəfər yaşayır, o birisində üç nəfər, o üçüncüsündə yeddi nəfər. Eyni bir saat su verirlər, eyni təziqlə, eyni truba ilə həmən suva o bir nəfər bir manat verir misal üçün. O birisi üç manat verir, bu birisi yeddi manat verir. Bu hansı məntiqə uyğundur, başa düşmürəm. Özü də bilirsiniz, belə təsəvvür yaranır ki, O, bir saatin təxminən bir nəfər çimə bilər də rahat. Belə fikir yaranır ki, o bir saat su verirlər, ailədə 7 nəfərdir, 7-si də soyunub çırpır özün vannanın içinə. Ya da ki, o 7-sinin də çayniki əlində durub növbəyə, bu qaynətçəyin o qoyur, o qaynətçəyin bu qoyur, bu hər hər bir çayniki var, su ilə darsın. Bunu görəsən Amerikada da belə deyil.
Necə bilirsən? Amerikada da belədir mi?
Orada bu dərəcədə...
Canik var mı Amerikada da?
Orada bu dərəcədə haqsızlıq yoxdur, mən deyərdim. Yəni, orada işlərdən suyun miqdarına görə pul ödənilir. Və ümumiyyətlə, orada biz yeni qamlan xaricilər belə adam başına gəlirlər, yığlar. Orada elə söhbət yoxdur. Yəni, mən qaldığım evin sahibəsi deyirdi ki, indi çox rahatdır bizə. Hər işi biz kompüterlə görürük. Yəni, heç artıq banka getmək, nəsə ödəmək. Hamısı, yəni bu elektron vasitələrlə, internetlə, kompüterlə pulları ödəyirlər də, alırlar da, hesab da onlara o yolla gəlir. Yəni, bir-birlərinin üzlərini görmürlər. Bu dərələr ümumiyyətlə, bəlkə də qapısını tanımırlar.
Yəni, o növbələr də yoxdur. Bizim
yox, yenə hamısı özləri də çox rahat. Yəni benzin doldurma stansiyasında benzin doldursan hamısı kartla, bu elektron kompüterlə, yəni hamısı artıq çox elektronlaşdırılıb orada və rahat.
Bəli. Xəttə deyəsən dinləyicimiz. Bəli, buyurun deyəsən xəttə.
Bir şey maraqlandırır ki, bu bax qaz sayğacı qoyublar, işıq sayğacı qoyublar. Bəli. İndi biz də baxırıq nə vurub, nə qədər işlətmişik, aparıq banka pulumuzu veririk.
Bəli.
Bu su barədə niyə sayğacı qoymurlar?
Suyu da qoyurlar.
Orada sayğac. Bir var ki, sutkada 24 saat su verə. Ondan sonra adam başı yığa, o şey vətəndaşın, o ailənin problemidir. Kimisən, kim, kimisən, kimmə, mən sənə su vermişəm.
O da olacaq. Məsələn, bizdə qoyublar suya və özü çox narahat oluruq. Yaman işləyir sayğac.
Sayğac
yaman işləyir.
Sayğac qoşuna bilək nə qədər işlətmişik, nə qədər veririk.
Çox sağ olun, Məhmət. Mən təşəkkür eləyirəm zəngə görə. Sağ olun. Mehman yazır, mən Amerikada ölülər üçün olan dükandan 5-6 dollara əla ayaqqabılar, 15 dollara şıq kostyumlar almışdım. Ay, hətta çox təəssüf etdim ki, ölüləri paltoda bastırmırlar. Yoxsa özüm əla palto da ala bilərdim. Fərəh xanım, tabutlu dükanlarda olmayıb ki. Aman Allah, Mehman yazır.
Yox, valla, Mehman bəy, elə bir dükan görməmişəm. İndi paltar almaq üçün olmasa da, heç olsun, mən bunu gedib seyr eləyərdim. Əgər biz dedim, qarşıma çıxsaydı, elə bir dükanın olduğunu deseydilər, mənə maraq üçün gedərdim. Ancaq, yox, görməmişəm. Yəni, biz orada 4 şəhər gəzmişik. Elə bir şey görməmişəm.
Sonra Fərəh, bunu mütləq soruşum mən, sonra yadımdan çıxardım. Virginia ştatında baş verən o faciə vaxtı, sən oradaydın.
Yəni
necə yaşadı Amerika o faciəni? Sən bunun yəqin canlı şahidi oldun. Necə qarşıladılar Amerikanlar?
Biz orada olduğumuz müddətdə çox maraqlı hadisələr baş verdi həmin ölkə ilə bağlı. Əvvəla 6 aprel o gözlənilirdi ki, İranla yəni savaş başlayacaq. O ilə bağlı biraz narahatlıq var idi. Bəli. Ancaq onların özlərində heç qətin rahatçılıq yox idi. Həmin tarixdən tamamilə indilər ki, olan bir şey deyil. Sonra həmin o Virginia kolejindəki hadisə ilə bağlı.
32 nəfərin çox, ölümü.
Bəli, çox böyük şok idi. Yəni, hətta biz qaldığımız ştat uzaq idi. Ancaq çox böyük şok keçirmişlər. Hətta yəni, qaldığım evin sahibəsi də artıq o da həddə çatmışdı ki, qalır uşağı buraxsın, məktəbə buraxmasın. Və xüsusilə bu hamısı silah satışı ilə bağlı. Hamısı onun üstünə gətirirdi. Və bu da ümumi rəhbərlikdən narazılığı gətirib çıxardı ki, bu qanun əvvəl axır baxırmalıdır, ancaq çox böyük şok idi və hara gedirdinsə, yəni hiss olunurdu da, cəmat hamısı onun təsiri altında idi. Çox böyük təsir eləmişdi. Və sonra biz orada olduğumuz müddətdə Ohio ştatında o erməni genosidi məsələsini tanıdı və bu ilə də bağlı bizdə narazılıq oldu, etiraz məktubları göndərdi, jurnalistlərin əlaqəyə girdi, gedirdi. Yəni siz demişkən çox maraqlı, yəni məqamlar olmuşdu orada.
Sonra Fərəh, mən bu səfər boyu sənin yazılarını da oxuyurdum ki, səhər qəzetində, onu da deyim sənə. Jackson'ın brilliant əlcəyindən yazırdım, Madonna'nın kostyumundan yazırdım, Beatles qrupunun kostyumundan, Bon Jovi'nin avtomobilindən.
Mən çox xoşbəxtəm onları özüm
gözündən görmüşsən. Bəli. Çox daha nələr əlavə eləyə bilərsən bütün bunlara?
Bunlar hamısı o Cleveland'dəki Rock and Roll Muzeyində idi, o sadaladıqlarınız. Ancaq Cincinnati'nin özündə də maraqlı yerlərdə olduq. Məsəl üçün həmin vaxt, bu aprel ayında bilirsiniz də, o məşhur Titanic gəmisinin batmazı, bəli.
Biz də burada qeydiləyik onu.
Bəli, onlar üçün həmişə aprel ayı ümumiyyətlə o ay hesab olunur. Və həmin ayda, həmin şəhərdə bu Titanic'dən çıxarılan, yeni yer üzrünə çıxarılan əşyaların sərgisi keçirilirdi. Ancaq bu bizim anlamımızdakı sərgi deyildi də. Yəni belə gedəsən baxasan elə deyildi. O qədər maraqlı idi ki, yəni orada nə
ekskursiya vardı, yəni maraqlıdır.
Yəni gid zat heç kim olmur, özün gedirsən, içəri daxil olanda sənə bir dəqiq, yəni orijinallı olan bilet verirlər. Sərnişinlərdən birinin adı, familiyası və çıxanda yoxlayırsan ki, sağ qalıb həmin sərnişin ya yox, sən özün gəminin sərnişi kimi hiss edirdin orada. Bütün kayutlar, hər bir dərəcəli, çox xırdalıqlar, yəni necə çıxarılıb, necə tapılıb, onlar hamısı orada əşyalar var idi, müxtəlif dərəcəli sərnişinlərin əşyaları və necə tapılıb, bütün o kadrlar da nümayiş etdirilirdi, orijinal şəkillər, o vaxt çəkilən şəkillər, bütün sərnişin haqqında məlumatlar, yəni çox maraqlı idi, deyim sizə bəli. Mən özüm o hadisəni çox maraqlanıram, çox yazmışam və mənə böyük ləzzət verdi. Bundan başqa Kentucky ştatında da maraqlı bir akvaryum var idi orada və gedirsən o şüşələrin yanından akulalar üzür keçir başının üstündən. Çox maraqlı belə yerlər vardı. Və muzeyləri də ümumiyyətlə, yəni belə darıxdırıcı gəzib baxasan elə deyil. Heç kim də yanında getmir, yəni sadəcə bir sənə aparat verirlər. Hansı eksponat barədə isə məlumat almaq istəyirsən, aparatın düyməsini basırsan, özü sənə deyir hamısı qulaqcığa. İstəyirsən dinlə, istəyirsən dinləmə. Yəni gəzməli yerdir də belə deyim, muzeylər əsl baxmalı yerlərdir.
Bir mesajımız gəldi, Vidadi yazır ki, uşaqlar dərsə necə hazırlaşırdılar, valideynlər orada da repetitorlar tuturmu? Vidadi yazır.
Orada repetitor tutmurdular. Orada sadəcə yaxşı məktəbə qoyurdular və təhsil sistemində onlar da özləri də deyirdilər ki, bizdə yaxşı məktəb tapmaq problemdir. Dövlət məktəblərinə ümidi bağlamırdılar. Özəl məktəbləri isə çoxu deyir, dinlə əlaqədardır. Ancaq hər halda çox onlara üstünlük verirdi. Mən qaldığım evində qızın 13 yaşında Sirina idi. O məsəl üçün necə hazırlaşırdı? Dərsi deyim sizə, təsiratlarımı. Çıxırdı, oturdu stolun üstündə, yəni mətbəx stolun üstündə. Bir də balaca laptopu var idi özünün. Oturdu bütün günə ancaq onda hazırlaşır. Yəni dəftərlə, kitabla işlədiyini görmədim. Cəmin bir dəfə, 10 gün ərzində bir dəfə oğlu riyaziyyat həll edirdi. Onda da kömək elədim ona. Hələlər getdi, yəni belə də. Yəni ancaq kompüterlə yenə bu ilə yola verirdilər. Yəni ancaq ki baxırdın ki yaxşı da öyrənirdilər yəni.
Mhm. Aha, qısaca bir ara verəcəyik. Çünki bu gün indi saat 10-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ACDI Voka'nın təşkilatçılığı ilə Maliyyə Bank Sisteminində çalışanlar üçün treninqlər keçirilib. Aygün Muradxanlı orada olub. Aygün, reportajı ver gəlsin.
And you try to do it at such a level that you can return something to the investor based on expectations.
Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ACDI Voka'nın təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın mühasibə kursları keçirilir. Mənim həm söhbətdir. ACDI Voka'nın trening koordinatoru Xəyal bəydir. Buyurun, zəhmət olmasa. Əsas məqsəd nədir burada?
Əsas məqsəd Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu mühasibə kurslarını təşkil etmək. Biz bir layihə kimi ACDI Voka USAID-in layihəsi kimi professor xanım Bobby Barnes Azərbaycana dəvət etmişik və o müəyyən bir vaxt ərzində bu kursları burada keçəcək. Kurs özü 3 mərhələdən ibarətdir. Hər bir mərhələnin sonunda imtahan keçiriləcək və hər bir imtahandan keçən iştirakçı beynəlxalq sertifikat alacaq. Kurs özü rus dilindədir. İmtahanlar ancaq SIPA proqramının baş ofisi, Ukraynada yerləşən baş ofisindən gələcək və onların nümayəndələri gələcək imtahana baxış keçirtmək üçün. Yəni, bu kurs hansı ki bizim deyilirik, o sadəcə bizim iştirakçıları, imtahanda iştirak eləyən insanları o imtahanı hazırlaşdırılmaqdır. Çünki bu ilk dəfə olaraq Azərbaycana keçirilir. Bizim bu layihə Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin yolu ilə keçirilir. Çünki onları seçdi bir partnyor kimi və onların yolu ilə bizim sponsorluğumuzla bu proqramı həyata keçirdirik.
Ümumiyyətlə kimlərdir, yəni sizin
treningdə iştirak edənlər? Deməli, həm Bank Tədris Mərkəzi tərəfindən və həm bizim layihə tərəfindən elanlar göndərilib. Bütün maliyyə sektorunda çalışan banklar və qeyri banklara bura daxildir. Ümumiyyətlə, maliyyə sektorunda və maliyyə sektorunda çalışan insanlar kim istəyirsə gəlib özləri bu kursda iştirak edirlər.
Maraq sizi qanə edir, yəni ərizə ilə müraciət edirlər yetərincə idi
mi? Məncə həm, bir saatdəki trening başlayıb, elə 25 rəqəmini biz artıq tutmuşuq. Məncə belə baxıram ki, çox yaxşı, uğurlu keçəcək trening. Təşəkkür
edirəm.
Demək, Amerikanın şəhər salma özəlliklərini araşdırırıq. Qonağımız şəhər salma özəlliklərini öyrənib təzəcə qayıdan Amerikadan Fərəh Sabir qızıdır. Fərəh, necə bilirsən, memarlıq təhsilini harada alırlar Amerikanlar? Memarların güzəranı necədir orada? Bələdiyələrdən çox sifariş alırlar, yoxsa sahibkarlardan? Necə bilirsən? Qısaca vaxtımız azalır. Hamısına çoxlu mesajlarımız var.
Qısa-qısa cavab verim. Yəni, təhsil bizdə də olduğu kimi ali təhsil mərkəzlərindədir. Cincinnati Universiteti tanınmış universitetlərdən biridir. Biz bir gün orada keçirdik və orada o memarlıq fakültəsində də olduq. Elə əsasən həmin tələbələr sonradan gedirlər, özləri qurum yaradırlar və xeyli sifarişləri də olur, deyim sizə. Bələdiyələrdən yox, sahibkarlardan gəlir. Onlarda ümumiyyətlə çox sahə ilə sahibkarların əlindədir. Yəni dövlət çox müdaxilə eləmir bu məsələlərə.
Aha, bir mesaj gəldi ki, salam Fərəh xanım, özün də oxu. Amerikaya gedəndə Hacıbala müəllimi də gərək aparardız. Baxıb görərdi. Bizə Asif yazır bizə.
Asif, biz Hacıbala müəllimi aparmamışdıq, ancaq Hacıbala müəllimin işlədiyi idarədən, yəni iki mütəxəssis getmişdi orada və yəni onlar da özləri də bəli çox maraqlandılar və qeydlərini də götürdülər. Ümid edirəm ki, heç bir qədər də olsa köməyi olacaq o həmin əməkdaşların orada iştirak edəməsinin.
Təki. Bəs anonslarda dediyim suala qayıdıram. Amerikalının kətli anlayışı bizimkindən çox mu fərqlənir Fərəh? Ümumiyyətlə, Amerikada kənd varmı?
Kənd görmədik, kənd yox.
Jack'in sözü yadıma düşdü. Ötən ay Jack bizim qonağımız, Jack Jones deyəsən, hə? Bizim qonağımızdır. O dedi ki, mən kəndliyəm. Deyən ki, hamı başladı gülməyə burada. Varmı kəndlərdə?
Kənd yox, qəsəbə. Yəni, bizdə qəsəbə anlaşı olan yerlərə olaraq sizin kənd deyirlər. Yəni, olduq orada da fermada olduq, fermerlərlə görüşdük. Onların həyatı biraz çətindir təbii şəhər sakinlərinə nisbətən. Ancaq var, ancaq bizim kəndçi anlayışı deyil də təbii. Hər şey o elektronika ilə, hər şey müasir səviyyədə, yəni kəndçilikləri də elə çox rahat keçirir onlar üçün.
Bizim bildiyimiz anlamda deyil.
Bəli, tam fərqlidir, bəli.
Yazır bir nəfər, tikinti mühəndisi yazır, Nemət Zeynalov yazır ki, mənzil tikintisinin hansı şərtləri var? Hər hansı sahə və ya mərtəbə məhdudiyyəti qoyulur mu Amerikada?
Elə bir məhdudiyyət yoxdur. Biz tikintiyə icazə verən idarədə olduq və çox maraqlı gəldi bizə ki, bəzən elə olur ki, bir saata, iki saata tikinti tikməyə icazə verirlər orada. Gəlirsən, o da hamısı yenə internetlə razılıqlarını verirlər, heç yana getmək lazım deyil, sadəcə bir müraciət yazırsan, vəssalam. Məhdudiyyət yox, mərtəbədə, ölçüdə olmur. Sadəcə bizə dedilər, məhdudiyyət olur orada qəribədə olsa, o bağçanın kənarındakı hasarın hündürlüyündə. Yəni bir-birlərinə alçaq olmalıdı. Bəli, o olmaz ki, adam boyu görünməsin, elə şey olmaz.
Bu təbiət da, insanla bəli, bir-birlərinə birləşməlidir.
Bəli, məhdudiyyətlə yalnız dedilər ki, bunda ola bilər.
Bizdə isə hündür-hündür hasarlar olur.
Qonşu olsun, tanımır.
Tanımır, bəli. Fərəh özün də oxu, avtoş yazır bizə. Amerikada daha çox hansı avtomobil markasına üstünlük verirlər yazır.
Orada biz olanı fikir verdik. Çox o Yapon maşınları idi. Ancaq bizdə də yəni məşhur olan markalardır. Toyota çox idi, Hyundai çox idi. Ancaq hamısı Amerika zavodlarında yəni istehsal olunan maşınlardır. Əsasən yəni oradan gətirmirlər, özlərində zavod tikib orada və çox ucuz başa gəldi. Yəni biz o oğlanlar deyirlər ki, çox ucuz yəni. Bizdəki qiymətlərə nisbətən orada maşın almaq sərfəlidir.
Aha. Bir nəfər yazır, Hökümə müəllimə yazır ki, orada tıxaclara rast gəldinizmi? Amerikada tıxacların qarşısını necə alırlar? Onların təcrübəsini öyrənməyə dəyərmi?
Orada tam fərqli sistemdir. Yəni tıxaclar şəhərin mərkəzində yox, şəhər ətrafında olur. Orada cəmaat işə gələndə və gedəndə güclü tıxaclar olur. Onun qarşısını ancaq o ilə alırlar ki, avtostrada, yəni avtomobil yollarını bunlar çoxaldılar. Yəni bir yerdən başqa yerə getmək üçün yalnız bir yol olmur. Bir neçə alternativ yollar çəkilir və indi də onun üstünə işləyirlər ki, biraz ictimai nəqliyyat növlərini artırsınlar. Qəribə də olsa orada ictimai nəqliyyat sistemi yoxdur ümumiyyətlə. Çünki hamısı öz maşında gəzir, ictimai nəqliyyat yaradırlar, avtobuslar var, ancaq binən də yoxdur. Ona görə indi fikirləşər ki, bəlkə tıxaclar üçün biraz monorelslər, yəni elektrik qatarı yox, o monorelslərin üzərində gəzən o sürətli qatarlardan yaratmaq istəyirlər. Hələ ki onu müzakirə edirlər neçə illərdir.
Növbəti mesaj yazdılar ki, Amerika Amerikada hamı yerli mal alsın, xeyri vətənə qalsın mesajı işləyirmi? Adını da yazmayıb.
Yox, deyərdim ki, işləmir. Yəni, biz oradakı münasibətdən gördük. Niyə? Çünki orada işçi qüvvəsi çox bahadır. Özləri də deyirdilər. Yəni, saatda 6 dollardır minimum onların əmək haqları. Həmin o pula da nəsə istehsal edib özlərinə satmaq çox baha çıxır, alan da olmur. Ona görə bunlar üstünlük verirlər ki, Amerika zavodları yaradılsın başqa ölkələrdə və oradan ucuz qiymətə gətirilib burada satılsın. Yəni yerli mallar çox bahadır.
Bilgədən yazılırlar. Küçə və meydanların, körpülərin, yeraltı keçidlərin planlaşdırılmasında hansı tələblər diqqətinizi çəkdi?
Körpülər çox diqqət çəkəndir, çünki o şəhər qaldığımız şəhər çayın kənarında idi və onun üstündən elə böyük bir ərazidə bir 5-6 körpü var idi. Onlarda əsas təbii ki, keyfiyyətli olması, dayanıqlı olmasıdır və materialları çox maraqlı materiallar istifadə edirdilər. Yəni, biz də nümayəndə heyətimiz tərkibindəki arxitektorlar deyirdilər. Elə materiallardır ki, yəni onlar köhnəlmir və yaxud nə vaxtsa onu təmir eləmək, nə bilim, sadəcə yerinə başqasını qoyub dəyişmək olardı və çox maraqlı bir proses gedirdi biz orada olduğumuz müddətdə. Körpünün birini bağlamaq istəyirdilər. Əvvəlcədən onun kənarında dəqiq onun necə ki surətini belə deyə çıxardıblar. Körpünün hazırlanırdı və bir neçə gündən sonra həmin körpü açılıb bu birisini bir dəfəlik bağlayacaqdılar.
Aman Allah. Aydın yazır bizə, axşamlar zəncirlərin cibgirlik etməsi haqqında deyilənlər doğrudurmu? Sizi soyan olmadı ki, Fərəh xanım yazır.
Bizi soyan olmadı. Ancaq həmin rayon ki deyirdim sizə, orada başı bəlalı bir rayon var idi Reyn ətrafı və bəli, hamısı ondan şikayətlənirdi ki, əsasən bu işlə qara dərlilər belə deyildi, cəmiyyətin kasıb hissəsi, az təminatlı hissəsi, onlar da əsasən qara dərlilər idi. Məşğul olurlar və bizə də məsləhət gördülər ki, həmin axşam vaxtlarında ora təkliklə getməyək. Kriminal cəhətdən hə, biraz problemləri var, özlər də etiraf edirlər.
Ağasəf Ağayev yazır ki, Birləşmiş Ştatlarda şəhər nəqliyyatının qiymətləri və xidmət səviyyəsi haqqında nə deyə bilərsiniz?
Deyim də sizə, avtobusda gediş-gələk haqqı aşağısı 1 dollar idi. 1 dollar, yarım 2 dollar biraz o ətrafa çıxandaydı. Yəni, onların özlərinə görə normal qiymətdir, ancaq bundan baxmaya istifadə edən yoxdur. Ona görə təsəvvür edin, 3 dəfə bu məsələ referenduma çıxıb ki, əlavə ictimai nəqliyyat bizdə tətbiq olunsun, yəni yox, referendumda cəmaat səs verir ki, istəmirik.
Axırıncı mesajı xeyran, vaxtımız azalır. Amerikada hansı bitkilər daha çox yayılıb? Hər şəhərin özünə xas səciyyəvi yaşılığı varmı, yoxsa bağ-bağçalar bir-birinə bənzəyir? Şahlar yazır tələbə.
Yox, deyərdim, hamısı bir-birinə bənzəyir. Parklar, elə bilirsən ki, hamısı bir-birinə əkiz deyənə, o şəhər olsun, bu şəhər olsun. Və biraz park anlayışlarında da fərq var. Ev vaxtımız yoxdur, bu haqda danışardım. Yəni, bizdəki kimi dəbdəbələ olmur, bəli. Sadə, bir neçə skamya və balaca bir gölməçə, bu, bunların parklarıdır.
Vaxtımız çox təəssüf. Nə tez getdi bir saat, heç bilmədim.
Heç də danışa bilmədim.
Danışa bilməyin, dolu qaldı. Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sənə.
Sağ olun, Fərə. Çox sağ olun. Siz də belə bir şərait yaradınız.
Sizə qonaq gəldiyiniz üçün. Sabahdan iş başına. Reportajı Can Bakıya. Təşəkkürlər sizə.
Size de teşekkür ederim. Hürmetli dinleyiciler, bir saati bizimle oldunuz. Sağ olun. Sabah eyni vaxtda, eyni zamanda, eyni dalgada, azadlığın dalgasında 101.7 FM'de sizinle görüşecek. Herden Can Bakı demeyi unutmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
İşə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Bakı! Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!